Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывісты суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» заклікалі суграмадзянаў чарговы раз выйсці на плошчы сваіх гарадоў на акцыю з патрабаваннем пераменаў у краіне. Лідары дэмакратычных сілаў Беларусі заявілі аб стварэнні платформы для супольнай дзейнасці. Расійская кампанія «Інтеррау ЕС» цалкам спыніла экспарт электраэнергіі ў Беларусь.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ва ўкраіне Пячэрскі раёны суд Кіева 29 чэрвеня распачаў разгляд па сутнасці справы аб перавышэнні Юліі Цімашэнкай, экс-прэм'еркай, паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Шэраг грамадскіх і праваабарончых арганізацыяў раней звярнуліся да кіраўніцтва Злучаных Штатаў і Еўразвязу з просьбай увесці санкцыі супраць 14 украінскіх урадоўцаў, якія займаюцца пераследам апазіцыянераў. У спісе ў прыватнасці значыцца генпракурор Украіны Віктар Пшонка, яго першы намеснік Рэнат Кузьмін, а таксама старэйшы следчы па асабліва важных справах генпракуратуры Александр Нечваглот, які следаваў справу Цімашэнкі. Працягваем навіны. Парламент Грэцыі ўхваліў сёння пакет новых антыкрызісных захадаў у адпаведнасці з патрабаваннем міжнародных крэдытораў. Законапраект прадугледжвае падвышэнне падаткаў, скарачэнне дзяржаўных выдаткаў на суму больш за 28 мільярдаў еўра да 2015 году. Прыняцце гэтага дакументу было ключавой умовай удзялення Афінам чарговага траншу крэдыту, узгодненага летась еўразвязам і міжнародным валютным фондам. Гаворка ідзе аб выплаце 12 мільярдаў еўра, без якіх Грэцыі пагражае дэфолт ўжо ў сярэдзіне ліпеня. Перад будынкам парламенту сёння адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і пратэстоўцамі супраць жорсткіх захадаў эканоміі. У сталіцы Афганістану Кабуле мінулай начы пры нападзе групы ваяўнікоў на гатэль «Інтэрканцінентальны» загінулі паводле апошніх звестак 13 чалавек. Сярод загінулых двое паліцыянтаў, таксама грамадзянін Іспаніі, параненыя 18 асобаў. Як паведамляе Міністэрства ўнутраных справ Афганістану, 9 ваяўнікоў, сярод якіх былі смяротнікі, учора позна ўвечары атакавалі гатэль. У выратавальнай аперацыі ўдзельнічалі верталёты міжнародных сілаў, якія абстралялі дах гатэлю, дзе знаходзіліся ваяўнікі. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. Напад адбыўся напярэдадні канферэнцыі ў Кабуле, прысвечанай пытанням перадачы кантролю за бяспекай у краіне афганскім сілам.